aiheena tosiaan erilaiset oppijat, ja niin kuin mä eilen vähän jo valottelin, niin en nyt tosiaan mene mihinkään erityispedagogiikan puolelle. Eli mä oletan, että tämmöiset todella haasteelliset oppilaat ei välttämättä nyt ihan ensimmäisenä ole siellä teidän tunnilla. Tietysti tätä inkluusioajattelua Suomessa on, eli myös erityisoppilaita on normiluokassa, mutta ne ei välttämättä ole sitten niitä ihan haastavimpia oppilaita. Ne edelleenkin aika lailla on siellä erityisopetuksen puolella. Eli lähinnä se, että minkälaisia erilaisia oppilaita teillä voi siellä luokassa ihan oikeasti tulla vastaan. Ja miten sitten sitä erilaista oppijaa määritellään? Mä sanon sitten aina muistutuksena, että mä osaan vetää tämän ihan sujuvasti monologina, mutta toivottavasti niin kuin kyselette ja keskeytätte välillä. Tämä on ehkä nyt tämän kurssin luennoista ainut tämmöinen mun sujuva monologi. Mä voin pitää tämän monologinakin, mutta kysykää ja kyseenalaistakaa välissä. Mutta tosiaan, niin mitä se erilaisuus sitten on? Niin mä puhun ihan ihmisen ominaisuuksista, jotka useasti on perinnöllisiä. Ja tämä erilaisuus ei tosiaankaan mitenkään liity tyhmyyteen, laiskuuteen, vaan on siis erilaisuutta. Erilainen tapa oppia ja hahmottaa, prosessoida sitä tietoa. Ja tämmöisiä erilaisia oppijoita on tutkimusten mukaan väestöstä jopa 20%, joilla niin kuin, tämä ilmenee jonkun asteisena oppimisen vaikeutena. Eli joku haaste, että se ei ole niin kuin ihan sujuvaa se oppiminen. Ja täällä ehkä tulee nyt nämä erilaiset persoonallisuus- ja temperamenttityypit tänään esille, erilaiset oppimistyylit ja strategiat. Ja sinällään nämä kaikki, mitä tänään nyt sitten on, niin periaatteessa sopii myös useimpiin noihin diagnosoitiin kehityshäiriöihin, esimerkiksi Aspergeria tai ADHD:tä. Eli siellä on ihan samoja piirteitä niissä oppijoissa. Mutta mä nyt en mene niihin diagnosoituihin oppimishäiriöihin nyt sitten sen enempää. Mutta se, että periaatteena on se, että me ollaan kaikki toisimme verrattuna erilaisia oppijoita. Tässäkään ryhmässä ei ole kahta samanlaista. Ihan varmasti ei ole. Tai sitten teidät on kloonattu ja ulkona sitä voisin jo sanoa, että ei ole. Ja se, että minkä takia tämä nyt on jokseenkin oleellinen asia, niin oppimiseen vaikuttaa monet seikat. Siellä tulee teille vastaan, että en mä tätä osaa. Ei tätä voi kukaan oppia. Niin, eilen oli jo sitä puhetta, että oppimaan voi oppia ja tuntee itsensä oppijana, niin voi itse helpommin jo sitten vaikuttaa siihen oppimistilanteeseenkin ja vaatia opettajalta tietynlaista toimintaa. Ja kun jokaisella on se oma tapa oppia, niin sitä voi niinku kehittää sitten vähän niitä strategioita. Ja opettajana voi tietysti ohjata sitten, että jos huomaa oppijalla tietyn tyyppisiä ongelmia, niin voi ohjata sitten niinku jäsentämään tai yksinkertaistamaan tai auttaa sitä oppijaa sisäistämään sitä oppijaa. Ja tavallaan kehittää sitten niitä oppimisen strategioita opettajanakin. Et itse tietysti varsinkin pienemmät oppijat ei sitten välttämättä niin kuin osaa itse kehittää sitä. Eli silloin tarvii sitä tukea. Ja tietysti mikä tästä tekee vielä niin kuin haastavamman, on se, että tietysti jokaisella on ne omat erityispiirteet, ennakkotiedot, asenteet, valmiudet, lista muita ominaisuuksia, jotka nyt vaikuttaa sitten siihen oppimiseen. Eli minkälaisista taustoista tulee. Tekin tuutte jokainen erilaista taustasta, teillä on vähän erilaisia ennakkotietoja, erilaisia asenteita, erilaisia tietoja ja muita valmiuksia. Niin jo senkin takia olette erilaisia. Ja jokainen käyttää sitten vähän erilaisia keinoja sen oman oppimisen tehostamiseen. Ja siellä tietysti taustalla on se motivaatio, mistä eilenkin puhuttiin, tiedon prosessointi, kyvyt ja taidot, oppimistyylit, oppimisen strategiat. Ja sitä omaa oppimista voi tosiaan tehostaa sitten, kun löytää sen itselle sopivan. Ja tässä tietysti haasteellista on sitten se, että erilaisiin oppimistilanteisiin sopii nyt sitten erilaiset oppimistyylit, erilaiset strategiat. Että se, että jos on harjaantunut oppija, niin voi niin kuin sujuvasti kääntää kanavaa, että okei, nyt mennään sille luennolle, sen luennoitsijan luennolle pitää kääntää sopiva kanava. Ja sitten taas jollekin toiselle niin vähän erilaisia strategioita, erilaisia menetelmiä. Että välttämättä se, että mitä ehkä yliopisto-opiskelijoissakin vielä näkee, on just sitä, että se on se kynä ja paperi ja sujuvasti kirjoitetaan, joka niin kuin yritetään saada sopimaan kaikille kursseille, kaikille luennoille, kaikkiin aiheisiin. Mutta voisi hyvin niin olla, että erilainen strategia toimisi sitten paremmin erityyppisessä opiskelussa. Ja tuossa nyt kaiken pohja tietysti on tuo opiskelumotivaatio, koska se nyt tavallaan liittyy noihin kaikkiin muihin oppimisen alueisiin. Ja mä arvasin, että tästä tulee monologi. Mä laitan tämmöisiä ikäviä kysymyksiä tänne väliin. Eli miten te motivoitte oppia? Teillä on kaikilla nyt varmaan jonkun verran kokemusta siitä, että olette ollut opettamassa jotain. Niin miten te motivoitte? Tuossa nyt on lievästi keppiä ja porkkanaa kuvassa, mutta mitä ne käytännössä olisi? Miten te herätätte mielenkiintoa? Joo, hyöty, joo. Joo. Joo, hyöty ja vaihtoehtoisuus on ihan hyviä. Mitä muut tekee? Esimerkkejä, joo. Opettajallakin oma flow siellä opetuksessa, että ihan oikeasti on itse mukana.
Joo.
Tuosta tuli mieleen, että itse asiassa opetuksessa varmaan aina on se, että jos opettaja opettaa vaan sillä, että asia voisi vähempää kiinnostaa, että opettaa sen takia, kun pitää nyt tämäkin asia käydä läpi, niin se näkyy kyllä siinä opetuksessa. Jos itsekin on innostunut siitä asiasta, niin todennäköisesti saa innostumaan sitten ne oppilaatkin. Tuleeko muuta vielä mieleen? Kaikki sujuvasti tuon pöytään tai kattoon. No en mä kiusaa mä heti luennon alussa enempää. Sinikka tuolla kaipailee mikrofonia vähän, että kuulisi keskustelunkin, niin valitettavasti tänään on taas semmoinen mikrofoni, joka nyt ei ihan toimi. Mä laitoin tilaukseen eilen jo uuden mikrofonin, että toivottavasti saadaan ensi viikolla luennolle sitten jo. Joo, keppi ja porkkana on tosiaan ehkä enemmän sitä ulkoista motivia, että tavallaan se, että on joku tökkii kepillä, että on pakko, tai sitten porkkana tavallaan se, että kun tämän teet, niin sitten taas pääset niinku eteenpäin, tai se, että kun teet tämän tehtävän, niin pääset sitten pelaamaan. Että tavallaan se, että sitten vaan tehdään nopeasti, että saadaan suoritus alta pois. Ne ei välttämättä ole tosiaan parhaita mahdollisia aktivointikeinoja. Toimii joskus, mutta harkiten ehkä. Mutta se, että mikä tuolla opiskelumotivaation taustalla sitten on, niin siellä on näitä tietysti taas, että sukuvika kuin suksi ei luista, että kun ei äitikään osannut matematiikkaa, niin en mäkään voi oppia. Tai siellä yleensä on just niin kuin jotain huonoihin opiskelukokemuksiin liittyvää. Et jostain syystä on tavallaan tullut semmoinen mielikuva, että ei voi itse oppia tai on tyhmä ei, niin kuin, vaikka kuinka pänttäisi, eilen oli just puhetta siitä, että vaikka kuinka pänttäisi, niin sitten on niin kuin se, että kun tulee koetilanne, niin ei osaa kuitenkaan yhtään mitään. Eli siellä voi olla nämä opiskelustrategiat ja tekniikat sitten sen verran kehittymättömiä, että tavallaan niillä, ne ei ole sopivia kyseiselle henkilölle ja kyseiseen aiheeseen. Että tietysti sitten just kannustavia palkintoja, jotka nyt ehkä enemmän on tätä ulkoista motivaatiota, mutta se voi olla alussa ihan hyvä. saa niin kuin jollain tavalla edes innostumaan ja tavallaan tekemään, jotta pystyy saamaan edes niitä onnistumisen kokemuksia. Ja sitten vahvistusta niille omille oppimiskyvyille ja osaamiselle, että pienin askelin se, että no osasithan sen tämänkin tehdä. Tai se, että no okei, vaikka joku no yliopisto-opiskelijoissa tulee aina sitten opinnäytteen kohdalla, että joo, että no kun ei tämä etene, en mä keksi tähän mitään. Sitten, joo, no sä oot kirjoittanut jo 15 sivua. Että eikö se ole niin kuin mitään, että se on niin kuin puolivälissä jo. Että tavallaan sitten se, että et oppii näkemään se, että mitä hän oikeasti osaa jo. Että ei, niin kuin, ei ole ihan tyhjän päällä tai ihan alussa. Ja sitten tietysti opiskelumotivaatioon vaikuttaa nämä kilpailevat intressit. Että, se, että siellä on työtä ja perhettä ja harrastuksia ja MM-kisoja telkkarissa tai jotain muuta mahdollista, jotka sitten tavallaan vie sitä opiskelumotivaatiota, aina hyvä tekosyy olla tekemättä niitä opintojuttuja, varsinkin jos niitä pystyy lykkäämään, että ei tarvitse tehdä tänään tai ei tarvitse vielä, nämä tarvitsee olla vasta ensi viikolla. Niin ne heikentää sitten sitä motivaatiota sen takia, että ei välttämättä asiat etene. Et jos sillä opiskelulla on niinku selkeät tavoitteet ja päämäärät, mitä pitää saada tiettyyn aikaan mennessä, jos esimerkiksi opintotuki lakkaa tiettyyn aikaan, niin voi olla vähän parempi motivaatio tehdä niitä opintoja kuin se, että et onhan tässä vielä aikaa. Mulla on 3 vuotta aikaa tähän näitä opintoja, mikä kiire tässä on, ja sitten se viimeinen vuosi voi olla niinku pikkusen paniikki. Mutta se, että sitten tietysti välitavoitteet voi olla aika hyvä, että tavallaan miettii, että okei, teen tällä viikolla tämän homman. Ja sitten aikataulutusta, että okei, nyt tammikuun aikana pitää saada nämä hommat tehtyä, että sitten jää aikaa tehdä jotain muuta. Niin ne yleensä auttaa sitten kans. Ja nämä näkyy ehkä selkeämmin nyt sitten, kun mennään tuonne persoonallisuuteen, temperamenttiin, niin näiden vaikutus. Eli riippuen vähän siitä, minkälainen persoona, minkälainen temperamentti on, niin nämä korostuu vielä. Ja usein määritelläänkin opiskelumotivaatiolle tasoja. Puhutaan estyneestä, hajaantuneesta, selviytymismotivaatiosta, saavutusmotivaatiosta ja sisäisestä motivaatiosta. Ja estynyt motivaatio on ehkä tunnistettavissa siitä, että on vaan vaikea keskittyä siihen opiskeluun. Ja ei välttämättä nyt hirveästi luota siihen, että osaiskaan yhtään mitään. Eli tavallaan voisi kiinnostaa, mutta tavallaan blokkaa sen, että no en mä kuitenkaan. En mä osaa kuitenkaan tai en mä kuitenkaan opi. Ja sitten hajaantuneesta motivaatiosta puhutaan just silloin, että kun on niin kuin miljoona rautaa tulessa ja pitäisi olla siellä ja täällä ja tuolla. Ja et mihinkä nyt sitten ihan oikeasti keskittyy. Ja useimmiten se tuppaa olemaan se opiskelu, joka jää sitten taka-alalle. Kaikki muut on ehkä kivempiä. Saa kavereiden kanssa hengailla jossain harrastuksessa, niin se on kivempää kuin istua purtaa kotona kirjan kanssa. Selviytymismotivaatio taas on sitten se, että yrittää välttää sitä epäonnistumista ja lukee tärppejä. Näitä on kysytty ennenkin tentissä ja tavallaan minimisuoritustasolla sitten se, että opettelee ne tärkeät kohdat, miettii, että minkälaisia sanamuotoja pitää käyttää, ajattelematta sen enempää sitten tavallaan sitä itse asiasisältöä, tai ei välttämättä käytä hirveästi varsinaisia opiskelustrategioitakaan, on vaan lukee ne tärpit ja yrittää niillä selvitä ja on tyytyväinen siihen, että tuli ykkönen. En mä opetellutkaan sen enempää, että pääsen kurssista läpi. Näitä varmasti tulee opintojen aikana yliopistossakin, näitä selviytymismotivaatioita, että on tylsä kurssi, josta riittää, että pääsee läpi, kun se on pakko suorittaa. Tunnustan itsekin jollain kurssilla aikoinaan tehneeni sitä. Saavutusmotivaatiosta puhutaan silloin, kun ihan oikeasti arvostaa sitä suoritusta, asettaa tavoitteita itselleen. Tähän ehkä kuuluu sitten tämmöinen vähän laskelmointi, eli se, että okei, monta pistettä mun pitää saada, että mä saan tietyn arvosanan. Et vieläkään ei niin kuin ole sitä tavallaan sitä paloa, että mä vaan haluan tietää tämän. Vaan nyt niin kuin sä, että okei, mun pitää opetella nämä asiat, mutta sitten ei välttämättä niin kuin opettele ihan kaikkea sen takia, että mulle riittää, että mä saan nelosen kurssista, tai mulle riittää, että mä saan kolmosen, niin sillä mun keskiarvoksi kursseista tulee tietty arvosana. On halu suoriutua hyvin, tehdä asiat loppuun asti. Ja on oppimisen strategioita, joilla pyrkii hyvin tuloksiin. Mutta vielä on semmoinen vähän laskelmointi sitten se asia, että mitä pitää tehdä. Ja sitten viides sisäinen motivaatio nyt olisi se, että siis yksinkertaisesti vaan kiinnostaa niin paljon, että haluaa lukea asioista kaikki mahdolliset taustat ja kaikki mahdolliset muut asiaan kuuluvat. Pitää siitä hyvin tehdystä työstä käyttää siihen opiskeluun runsaasti aikaa. Ja käyttää useasti holistista strategiaa. Tämä on ehkä nyt just sitten se flow, että vaan niin kuin kiinnostuu, innostuu asiasta, välittämättä siitä, että kuinka monta tuntia siihen menee. Just yksi opiskelija palautti viimeistä masterikurssia, sitä verkkokurssin tuotantoprosessia, ja se oli tehnyt 26 videoa, ja mitä hän kaikkea muuta se oli siihen tehnyt. Sanoi, että hän vaan innostui siitä aiheesta. Tämä meni ehkä vähän niin kuin yli, mutta nyt se on valmis. Ei ihan valmistunut jouluksi, kun olin vähän innostunut sitten tekemään vähän enemmän. Mutta alustavasti näytti hyvälle kurssille. Eli sinällä on sitten ihanteellista, että tulisi niin kuin se flow ja innostus ihan hirmuisesti. Mutta jos joka asiaan innostuu samalla tavalla, niin voi olla, että aika ei riitä ihan kaikkea. Et sen takia tulee varmasti sitten välillä sitä, että tulee niitä, kunhan suoriutuu, kunhan pääsee kurssista läpi. Ja sitten tietysti nämä erilaiset oppimistyylit, niin nämä liittyy nyt motivaatioon sillä tavalla, että siellä on ne luonteenpiirteet, ikä tekee oman tehtävänsä, mutta sitten se oma tapa motivoitua, millä tavalla motivoituu asiasta, millä tavalla aktivoituu siihen opiskeluun, niin se vaikuttaa myös tuohon erilaiseen oppimistyyliin. Oppimistyyli on nyt eri asia kuin oppimistrategia. Strategiat on nyt tavallaan teknisiä välineitä, teknisiä juttuja, millä tavallaan saa sen oman opiskelun jäsentymään. Että se on esimerkiksi tiivistelmien kirjoittamista tai mieleen ja käsitekartteja ja muuta. Eli tämä on tämmöisiä teknisempiä juttuja. Oppimistyyli on tavallaan se, että millä tavalla siihen tarttuu siihen asiaan ja motivoituu ja aktivoituu itse. Ja tietysti se, että jos miettii opetusta, niin nämä erilaiset oppimistyylit, opiskelijan erilaiset taipumukset, luontaiset tavat oppia, olisi tietysti ihan hyvä huomioida, että olisi niin kuin edes mahdollisuus päästä hyvään oppimistulokseen. Ja millä tavalla nyt sitten erilaisia oppijoita tuetaan, niin se tietysti riippuu sitä oppijasta, mikä se on se oppimistyyli, minkälainen oppija on, miten sisäistää asioita. Ja eilen jo puhuttiin näistä vähän näistä aistihavaintokanavista. Eli tämä on ehkä se ensimmäinen asia, mikä tulee kun lähdetään miettimään tätä oppimistyyliä. Et mikä on se vahvin aistihavaintokanava? Mitä hyödyntää nyt sitten oppimisessa? Eilen jo muutama tuolla kommentoikin sitten sitä, että minkälainen se oma vahvin aistihavaintokanava on. Eli auditiivisilla oppijoilla se on se kuuleminen. Eli pystyy niin kuin tavallaan varastoimaan sitä kuultua puhetta. Muistaa, milloin joku on sanonut mitä tahansa. Ja muistaa, että osaa sujuvasti toistaa, että luennoitsija sanoo näin ja näin. Tai kuuli jossain, joku sanoo, puhui jostain. Eli tavallaan on herkkä kuuntelemaan ja muistaa sitä puheesta tosi helposti asioita. Ja tietysti silloin esimerkiksi luennot, se, että jos pystyy ihan oikeasti kuuntelemaan, mitä luennoitsija puhuu, niin ne voi olla hyviä oppimiskokemuksia. Visuaaliselle oppijalle taas sitten muistaa parhaiten sen, mitä on nähnyt. Et jos luennoitsija sujuvasti piirtää hienon käppyrän taululle, niin muistaa sujuvasti sen, miten ne on piirretty, mutta ei välttämättä sitä, mitä se luennoitsija selitti siitä kuviosta, mutta muistaa selvästi, näkee sielunsa silmin, mitä siellä on. ja pystyy niin kuin palauttamaan helposti mieleen sitten visuaalista materiaalia, kuvia, graafeja. Ja tällöin tietysti esimerkiksi videot tai lukeminen voi olla ihan hyviä, ja visuaalisilla oppijoilla monesti on sitten, kuulee puhuttavan näkömuistista, että tavallaan on lukenut kirjaa, niin sitten voi niin kuin se, että okei, sivulla 68, mielessään siellä on sivulle 68, että ei tossa se on se teksti. Eli muistaa ihan sillä tavalla niin sujuvasti kirjan sivuja, ja pystyy sitä kautta niin kuin tavallaan sanasta sanaan melkein palauttamaan mieliin sieltä sitten niitä asioita. Sitten kinesteettinen oppija, eli siellä on se tekeminen ja kokeileminen. Ja oppii hyvin niin kuin omatoimisesti itseohjautuvan toiminnan avulla tekemällä. Ja tämmöinen tekemällä oppiminen, että saa niin kuin ihan oikeasti olla nyrkit savessa siellä ja tehdä hommia. Ja toi taktiilinen oppija, mistä eli oli puhetta, että vähän oudompi termi, niin tosiaan siinä tulee tämä koskettelu, kokeileminen. Eli kaikkea pitää saada hypistellä, että minkälaisia ne on. Ja käyttää tosiaan sormia käsiä oppimisessa. Ja sen takia sitten kirjoittaminen ja piirtäminen on varmaan niin kuin kans vahvoja. Ja pitää saada niin kuin tehdä jotain käsillä. Että tästä nyt tietysti voi olla niin kuin tavallaan, miten tunnistaa sitten taktiilista oppia, niin on just sitten se, että pitää saada kokeilla. Eilen sanoinkin sitä just sitä, että pienillä oppijoilla varsinkin, niin ne on niin kuin heti, että saanko mä kokeilla. Heti hipelemässä kaikkea, mitä opettaja näyttää siellä. Sinikka tuolla kommentoikin, että vaikuttaa tosiaan ikä ja tuoma elämänkokemus. Että niin Sinikkakin on just sitä, että ei ole enää suoraan lukiosta tullut, niin on vähän kokemusta ja näkemystä eri tavalla ja suhtautuu ehkä asioihin eri tavalla, niin sitä kautta tulee erilainen tavallaan suhtautumiseen opiskeluun. Siellä nyt oli keskustelussa, osa on tehnyt jo testin, osa oli laittanut sinne kommentteja, minkälainen oppija tuli. Niin, mitäs aistihavaintokanavaa te käytätte mieluiten oppimisessa? Tuliko testissä samat tulokset, mitä itse olette ajatellut? Mikä voisi olla teidän vahvin aistihavaintokanava? Eli sä tavallaan käytät niin kuin sopivasti aina tilanteen mukaan vähän, minkälainen tulee. Joo, siis no ei tosiaankaan ole sillä. Osalla voi olla selkeästi vahva joku, mutta useasti on just tavallaan, riippuu vähän tilanteesta ja aiheesta, millä tavalla. Meet tuonne jonnekin psykiatriselle osastolle havainnoimaan.
Voisi olla kirjoitkin luettu, että jotkut asiat vaan niin napsahtaa näin, että jotkut on sellaisia, että esimerkiksi.
No toi on just tavallaan se just sitä, että jos miettii vaikka just kirjaa, niin osalle voi olla niin ihan hirveätä tuskaa lukea sitä kirjaa. Mutta se, että just sitä, että jos siellä on niin sitten kuva, joka tavallaan havainnollistaa sitä tekstiä, niin se, että välttämättä ei lue tekstiä, niin sitä kuvasta saa niin selville kaiken oleellisen. Hyvänä esimerkkinä täytyy omista junioreista taas kertoa. Esikoinen ei osannut vielä lukea, mutta hän kertoi aina lukevansa Akuankkaa. Hän ei ihan oikeasti osannut vielä lukea, mutta se, että katso niin kuvia, että Akuankka on mun mielestä siitä hyvä, että se on niin ihan oikeasti tämmöinen visuaalinen. Se, joku sivu esimerkiksi, mä jossain vaiheessa kysyin sitä, että no mitä tässä tapahtuu? Niin se osasi melkein sanasta sanaan kertoa sen samaa, mitä puhekuplissa oli pelkästään katsomalla niitä kuvia. Ja mä sanoin, että no okei, sä ihan oikeasti luet Akuankaa. Mutta se katsoi tosi tarkkaan ne kuvat, että mitä niissä tapahtui. Ja se tiesi ihan tasan tarkkaan, mitä siinä Akuankan tarinassa tapahtui. Et sinällään mä en yhtään ihmettele, jos ekaluokkalaisille edelleenkin jaetaan sitten Akuankaa ilmasnumeroita. Se on hyvä tavallaan tämmöinen lukemaan oppimisen väline. Mikä täällä pörrää? Lehtimme. Niin mutta se ei ole sitä, että miten muut? Tuleeko jotain selkeää? Jotain oppimiskokemuksia. Aikaisemmin edessä oli sitten hyviä oppimiskokemuksia, niin liittyykö niihin jotenkin joku näistä aistihavaintokanavista? Silloin olisi ollut merkitystä siinä oppimisessa. Yritätkö sä itse piirtää jostain jotain selittävää kuviota, hahmottaa?
Kyllä mäkin sen, että mä olen rakentaa.
Se vähän ehkä viittaa sitten, niin että visuaalisuus olisi ehkä vähän vahvempi. Mä itse tosiaan eilen kerroinkin näistä fysiikan tunnista, niin mä olin aika lailla auditiivinen aikaisemmin, mutta nyt on ehkä siis tavallaan sitten löytänyt muutkin aistihavaintokanavat ja tykkään piirellä kivoja käppyröitä ja muuta, että nyt on ehkä iän myötä tasoittunut sitten, että ei ole sinällään niin voimakasta yhtä aistihavaintokanavaa, vaan sitten just aina tilanteen mukaan vähän miettii sitten just, että okei, tämmöinen aihe, niin tästä saisi aika hyvän käppyrän ja tavallaan sitten hahmottaa sitä kautta ja joskus sitten vaan niin kuin kuuntelee, että no kerro nyt, mitä sulla, mitä mun pitäisi oppia ja osata. Joo. No se yksi, että se on ehkä niin kuin oppimistrategia, eli tavallaan se, että sä oot huomannut sen, että se kirjoittaminen, on, tavallaan tiivistelmän kirjoittaminen on sulle tavallaan se jäsentämistapa. Et se ei välttämättä sitten liity tosiaan aistihavaintokanaviin. Toki siellä voi olla sitten myös vähän sitä kinesteettistä, että tavallaan se, että tavallaan opit sillä, että sä kirjoitat sen itse. Että se tavallaan tekemällä sitten. No sekin on tietysti se, että keskustelukin on, että jos ei tiedä asiasta yhtään mitään, niin on vaikea niin kuin kysyä sitten, että joita no mitä.
Mulla on tuossa taas toisinpäin, esimerkiksi algoritmien luennolla, niin mitä Petti kertoo, algoritmeista meni kerrassa silleen, että aha, se toimii tälleen sitten.
Pentti on saanut sulle vääntää sen samalla rautalangasta. Päivi on tuolla auditiivinen. Sinikkakin on auditiivinen. Mä ilman kanssa te olette siellä sujuvasti kuulolla. Ja että toi nyt on tosiaan se, ja sitten se, että niinku noissakin on se, että ei ole mitään niinku hyvää ja huono asetelmaa tässä. Et meillä on monta erilaista aistikanavaa, joita tietysti se, että ihan itse asiassa on, että pystyisi käyttämään kaikkia aistihavaintokanavia. Silloin olisi niin kuin tavallaan vertailevaa tietoa ja tavallaan enemmän mahdollisuuksia. Mutta se just sitä, että ei ole niin kuin sillä, että joku olisi huono ja joku hyvä. Jos on selkeästi visuaalinen, niin sitten on visuaalinen. Ei siinä ole mitään huonoa. Ja jos on auditiivinen, sitten on auditiivinen. Joo. En nyt suoranaisesti tiedä, että joku olisi ihan niin kuin tieten tahtojen testannut. Psykologian puolella mun mielestä niillä on ollut näitä, kun niillä on ollut persoonallisuustestejä ja muita tämmöisiä. Että mun mielestä siellä puolella on jotain testattu, mutta mä en tiedä, että onko niitä suoraan käytetty sitten opetukseen. Tutkimusten mukaan itse asiassa visuaalisuus olisi ehkä semmoinen vallitsevin piirre. Et, tavallaan se, että jos ainakin visuaalisuutta tukee, niin pääsee jo opetuksessa aika pitkälle. Mutta tietysti se ei ole sitä, että jos opetussuunnittelua ajattelee, niin se, että jos tukee kaikkia niin kuin sopivassa suhteessa, että siellä tulee niin kuin visuaaliselle oppijalle jotain ja auditiiviselle oppijalle jotain, ei sillä lailla, että sulla on niin kuin kaikki kanavat levällä yhtä aikaa, että niin kuin kaikille kaikkea. Se on lievästi haastavaa opettajalle, mutta sillä just sitä, että okei, mennään ensin tavallaan visuaaliselle jotain, ja sitten seuraavassa asiassa tulee auditiiviselle enemmän jotain. Tavallaan se, että tulee niin kuin se oppimiskokemuksia, onnistumisia, tajuamisia niin kuin esimerkiksi luennon aikana niin kuin useampi sitten, että se ei ole vaan niin kuin sillä, että okei, tämä luento on visuaalisille oppijoille, muut voi niin kuin suurin piirtein poistua saman tien. Että se, että tulee koko ajan tavallaan sopivasti, sopivassa suhteessa.
Mä jäin miettimään sitä, että kuinka paljon siinä on sitä, että kun me ollaan aina, kun tähän asti se on ollut just sitä, että opettaja kaataa ja me kuunnellaan, ja ollaan totuttu siihen ja periaatteessa on vähän yritetty kehittää sitä.
Joo.
No se, ollaanko me sitä oikeasti vai?
Joo. No siis se on just sitä, että se voi olla, että se on kehittynyt just sillä, että tavallaan se on se kokemus, mitä kautta, ja tavallaan siitä on tullut sitten jo oppimistrategia siitä kuuntelemisesta sen takia, että se on ollut se selviytymiskeino, millä tavalla on tavallaan sopeutunut sitten siihen opetukseen, mitä on ollut tarjolla. Mä oon ikävä, kun mä niin kuin ravistelen sitten näitä sujuvasti näitä käytänteitä. No sekin on just sitä, että tämmöisissä ryhmätöissä ja keskusteluissa ja muissa, niin tulee tietysti, siellä yleensä on sitten vielä kuitenkin joku monistekin jaossa tai muuta, että tavallaan siellä tulee just sitten se, että se tavallaan työskentelyn muotona on semmoinen, että se tukee aika hyvin niin kuin kaikkia aistihavaintokanavia. Että sinällään se just sitä, että jokainen saa, tietysti se, että semmoinen, joka on luonteeltaan syrjään vetäytyvä ja mieluummin puurtaa yksin, niin se ei välttämättä nauti niistä ryhmätilanteista ihan hirveästi. Mutta sitten taas sillä ei ole välttämättä aistihavaintokanaviin mitään. Tietysti, ja sitten tietysti se, että sellaiset herkät, jotka esimerkiksi häirintyy melusta, niin ne kokee sitten tämmöisen ryhmätilanteen, että ne mielellään menisi niin jonnekin nurkkaan, laittaisi korvat sormilla sulkisi koronsa ja olisi sillä tavalla, että no, antakaa mun olla rauhassa, älkää mölytkö. Että, mut no tosiaan sitten enemmän sitten taas sitten tulee sinne temperamentin puolelle.
Tuli vähän tänne kurssin listalle, eli on mielestäni työskentelyn tehokkuutta se lähinnä oli, ja ylipäänsä sellaista ihmisiä, jota nyt tekee.
No,
paljon tehokkaampaa, nyt on vähän tullut nämä kaikki tämmöiset
Joo. Niin joo, sä laitoit sen artikkeli, en muista kommentoiko siihen, mutta et, tavallaan se just sitä, että tossakin on ehkä enemmän se, että on totuttu siihen, että tehdään yksin, ja tavallaan tulee se tehokkuusvaikutelma, että yksin saa tehokkaammin tehtyä. Mutta tavallaan jossain määrin se ryhmän tuki kuitenkin siinä, että jos sä vaan yksin puurat, niin sä et välttämättä saa kaikkea sitä tietämystä ja asiantuntijuutta siihen mukaan, siihen sun omaan tekemiseen, että jonkun sortin niin kuin tämä tavallaan tiedon jakaminen, oli se nyt sitten ryhmätyöllä tai jollain foorumilla tai missä se tapahtuukaan, että tavallaan saa sen muidenkin asiantuntijuuden mukaan, mutta sitten, että jos haluaa tehdä yksin, niin voi tehdä sitten yksin. Joo. Miikka tuolta itse asiassa äsken, kun Hannes kysyi sitä, että onko tutkittu sillä, että olisi niin kuin testattu, niin Kuopiossa on kaksi opettajaa, jotka ovat jakaneet oppilansa kolmeen ryhmään, visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. Opiskelee kolmessa pienryhmässä ja opetus annetaan hieman eri tavalla ryhmien kesken. Alakoulu. Ja ilmeisesti linkki, jonka Sinikka tuonne laittoi, liittyy sitten siihen. Eli voidaan käydä katsomassa. Mä voin tuolta vaikka kopioida tuon nyt sitten tuonne muulleenkin. Mut sitten se, että mikä ehkä enemmän nyt sitten näkyy ja vaikuttaa sitten tuolla oppimisessakin ja luokkatilanteissa, niin on temperamentti. Ja temperamentti nyt on sitten tämmöinen kohtalaisen pysyvä, osittain perinnöllinen valmius tai taipumus, jotka määrittää nyt sitten meidän jokaisen ominaisen reagoimis- ja käyttäytymistyylin. Ja nämäkään nyt ei ole sitten millään lailla taas yhteydessä älykkyyteen tai kykyihin tai toimintastrategioihin tai tehokkuuteen. Noi on tavallaan kertoo sen, että miten suhtautuu siihen oppimiseen. Millaiset oppimistyylit on luontevia, mistä pitää. Toisaalta vaikuttaa siihen, miten opettaja suhtautuu, eli tavallaan minkälaisen vaikutelman antaa itsestään. Ja sitten miten oppijatoverit suhtautuu. Ja toi Keltikangas Järvinen on Suomessa tutkinut temperamenttia tosi paljon ja myös temperamentin vaikutusta koulumenestykseen. Ja nämä temperamentti piirteitä on erilaisia piirteitä, käydään niitä kohta tuossa läpi, niin kuin ihmisen temperamenttia määritellään sen mukaan, että miten se tietty piirre poikkeaa keskiarvosta. Eli näitä tavallisia keskitason tallaajia, niin niitä nyt ei sillä niin kuin tässä reagoida niihin, ne on siinä normaali jakaumassa sujuvasti keskellä, nyt katsotaan niitä tavallaan niitä ääripäitä. Et miten tietty temperamenttipiirre nyt sitten käyttöön, että miltä se näyttää niissä eri ääripäissä. Eli suuri osa ihmisistä on siellä normaali jakauma keskellä. Temperamentti ei välttämättä näy millään lailla. Mutta sitten, että miten nämä ääripäät sitten näkyy ja miten ne vaikuttaa oppimiseen. Ja temperamentti nyt on kuvaa lähinnä sitä tavallaan, että mikä on se ensimmäinen reaktio. Aikuisella on just sitä, että me ollaan opittu jo se, että me ei voida heittäytyä lattialle selälleen kirkumaan, että me halutaan jotain. Mutta tavallaan meillä voi olla sitten se, että vitsi, puraa hammasta, että vitsi, että ei taas onnistunut. Mutta pienempänä oltaisiin voitu olla niitä, jotka kaupan kassalla heittäytyy sinne selälle ja polkee jalkaa. Ja että mä haluun sen. Ja sen takia tämä ei välttämättä nyt kuvaa sitä, miten ihmiset loppujen lopuksi toimii. Koska meillä on opittuja käytöstapoja, että me ei välttämättä ihan kaikkea osoiteta ainakaan näin aikuisiellä. Mutta se taipumus ja valmius säilyy. Mutta se tosiaan muuttuu sitten iän ja kokemuksen ja ympäristön vaikutuksesta. Mut se, et varmaan jokainen tunnistaa itsessään sitten näitä piirteitä, että tavallaan se, että okei, noinhan mä teen aina. Tai että toi on niinku se tunne, mikä tulee. Ja temperamentti saa merkityksensä vasta siinä yhteydessä, missä ne esiintyy. Eli ne ei sinällään ole hyviä tai huonoja, positiivisia tai negatiivisia. Että siellä on aina se konteksti ja tilanne, joka määrittää sitten se, että onko se temperamentti nyt hyvä vai millä tavalla siihen reagoidaan. Et esimerkiksi tuossa on esimerkki aktiivisuudesta. Et jos on todella aktiivinen, menevä ihminen, niin se ei ole ongelma, jos on ympärillä tilaa liikkua ja mennä ja olla. Voi ihan rauhassa niin kun touhuta sitten heilua ja huiskia ihan miten tahansa menee. Mutta sitten jos tulee niin kun ahtaampaan paikkaan, suurempaan ryhmään, se oma reviiri syystä tai toisesta pienenee esimerkiksi, viedään semmoinen aktiivinen lapsi luokkatilanteessa, tässä on sun pulpetti. Sitten se voi olla, että se kiemurtelu on siellä sitten lievästi siellä pulpetissa, että pitäisi päästä jonnekin muualle, että ei tässä pulpetissa voi istua. Niin silloin voi tulla sitten turhautumista, jopa aggressiivisuutta. Eli se just sitä, että ei aktiivisuudessa sinällä ole mitään huonoa, mutta sitten jos se laitetaan johonkin tiettyyn tilanteeseen, niin voi olla, että se on sitten tavallaan nähdään negatiivisena piirteenä tai negatiivisena asiana. Ja yleensä sitten sitä muut arvioi sitä temperamenttia nyt sitten, että miten se suhtautuu ympäristöodotuksiin. Ja tietysti sitten yhteiskunnan arvomaailma ja kulttuuri ja yhteisön odotukset ja jopa hetkellinen tilanne vaikuttaa siihen, että onko se nyt hyvä vai huono piirre, mikä siellä ilmenee. Ja sitten nämä eri temperamenttipiirteet nyt sitten vaikuttaa oppimiseen eri tavoin. Osa tukee koulunkäyntiä, lisää koulumenestystä. Osa on aika neutraaleja koulunkäynnin kannalta ja osa sitten piirteistä tekee oppijasta alisuoriutuja. Ja yleensä sitten ongelmia koulussa tulee siinä, että tietty temperamenttipiirre ei sovikaan siihen koulun odotuksiin. Millainen oppijan tulisi olla ja miten pitäisi opiskella. Ja itse asiassa koulu on semmoinen ympäristö, missä ihan oikeasti temperamentin merkitys on kaikkein voimakkain. Ja tutkijat on vähän sitä mieltä, että käyttäytymisen arvosanasta se lähinnä mittaa sitä lapsen tai nuoren synnynnästä temperamenttia. Kun katsotaan noita temperamenttipiirteitä vähän tarkemmin, niin te ehkä tuutte samaan tulokseen. Ja tosiaan se, että kun nyt ei sanota sitä, että on hyvä temperamentti tai huono temperamentti tai positiivinen tai negatiivinen, niin nyt sitten määränä käytetään tämmöistä matalaa tai korkeata temperamenttia. Eli tavallaan onko sitä temperamenttipiirrettä paljon vai vähän. Tämä ilmaus tulee nyt sitten normaalijakaumasta, eli just sitä, että onko se normaalijakaumassa siellä matalalla vai korkealla. Ja tämä nyt ilmaisee se just sitä, että tavallaan järjestys, tämä on tavallaan järjestysasteikollinen, eli sitten laitetaan se, että missä järjestyksessä te olette tässä tietyssä temperamenttipiirteessä. Kuka on toisessa äärilajassa, kuka toisessa äärilajassa ja miten muut sijoittuu siihen välimaasta. Ja sitten katsotaan ensimmäistä näistä, niin siellä tulee sensitiivisyys. Ja mä nyt olen kuvannut näissä nyt sitten se, että miten niin kuin tavallaan korkea ominaisuus, eli korkea sensitiivisyys näkyy, ja miten matala sensitiivisyys näkyy. Korkea sensitiivisyys, eli sensitiivinen oppija, seuraa ympärillään kaikkea mahdollista. Huomaa kaiken muutoksen. Opettajalla on uusi kampaus, huomaa sen. Vieruskaverilla on uusi kumi, huomaa sen. Eli on todella herkkä kaikenlaisille voimakkaille aistimuksille, eli havaitsee, kuulee, haistaa, maistaa, tuntee siis kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sensitiiviset oppijat yleensä kärsii sitä melusta, hälinästä, kovaäänestä puheesta. Mä tiedän yhden lapsen kaveri valittaa aina normikoululuokassa, jossa on ihan normaali oppimiseen liittyvä keskustelu, niin se on sitä mieltä, että muut möykkää siellä ihan hirveästi. Hän on vaan sensitiivinen oppija, jolle tavallaan se normaali puhe on jo kovaa melua. Ja nämä on yleensä sitten myös emotionaalisesti ja sosiaalisesti herkkiä, eli ne huomaa, kun jollakin on huono päivä, ne huomaa, että jollakin on nyt tapahtunut jotain, koska suupielet on pikkusen enemmän ylöspäin. Aistii, havaitsee tarkasti, täsmällisesti muiden tunteet ja niiden muutokset, on todella empaattisia. Mutta sitten taas toisaalta niiden omia tunteita on helppo huomata, koska ne aistii pienimmänkin kritiikin. Ja tavallaan sitten just sitä, että vaikka kuinka sanoisi, että tämä on ihan hyvä, mutta niin se, tämä on ihan hyvä, jää heiltä yleensä sitten noteraamatta sen takia, kun siellä tuli se mutta. Eli sensitiivisyys on toisaalta sitten just sitä, että kiinnittää yksityiskohtia huomiota ja kaikkea muuta, mutta sitten voi olla, että loukkaantuu tosi helposti. Esimerkiksi opettajan palautteesta sen takia, kun sattuu olemaan todella sensitiivinen oppija. Matalan sensitiivisyyden oppija sitten, nämä on niitä tapauksia, että ei tunnu häiritsevä yhtään mikään. Kaikki kelpaa, ei ole niinku mitään ongelmaa, ei huomaa ollenkaan, jos koululuokassa seinä kaatuu. Keskittyy siihen omaan tekemiseen, mitä nyt pienistä. Mutta nämä on tietysti sitten myös sosiaalisesti kömpelöitä, huomiokyvyttömiä, jokseenkin yksioikoisia, ja sen takia sopeutuu ympäristöön huonosti. Niille käy kyllä kaikki, mutta sitten just, ne ei välttämättä sitten ryhmässä onnistu oikein ilmaisemaan itteensä hyvin. Ei ole hirveän herkkiä eikä herkästi loukkaantuvia, mutta toisaalta sitten ei huomaa välttämättä muiden reaktioita. Ei huomaa sitä, että toinen pahastu sanomisesta. Eli nämä on yleensä niitä, jotka töksäyttelee sujuvasti omia kommenttejaan ajattelematta yhtään sitä, että miltä toisesta tuntuu. Ja nämä on tosiaan nyt ääripäät. Eli taas keskiverto-oppilaat on jotain tältä väliltä. Se, että onko ne nyt enemmän sensitiivisiä vai vähemmän sensitiivisiä. Niin noista piirteistä ehkä. Sensorisen integraation häiriöt. Nyt tuli semmoinen termi, että en ole ihan varma, miten se liittyy tähän. Täytyy miettiä. Mut se, että miten sensitiivisyys näkyy sitten oppimisessa, niin korkean sensitiivisen oppijalle niin, liian stimuloiva oppimisympäristö. Se tarjoaa liikaa ärsykkeitä ja saattaa häiritä sitä oppimista. Et esimerkiksi mitä niin kun alakoulussa kaikki oppilaiden taideteokset on seinillä useimmiten, niin se voi olla liian stimuloiva ympäristö. Eli tavallaan siellä on häiriötekijöitä liikaa tämmöiselle todella sensitiiviselle oppijalle, eikä sen takia pysty keskittymään siihen tekemiseen. Sitten toisaalta tämmöiset fyysiset ongelmat, että on vähän flunssaa tai jo haava sormessa tai märkä sukka. Niin sitten ei voi niinku keskittyä yhtään mihinkään. Et jotkut vanhat opettajat sanoikin sitten, että kun lapsella on kuivat sukat, niin oppimisen edellytykset on hyvä. Eli joku tämmöinen fyysinen ongelma voi mennä sen edelle, että ei koko ajan tuijottaa sitä haavaa sormessa. Et jo, niin, mutta kun mulla on haava sormessa, niin en mä voi tehdä mitään muuta. Vaikka se olisi pieni raapasu vaan. Mutta kun se on sensitiiviselle oppijalle todella elämän kysymys, niin se, että opettaja käy laittamassa siihen laastariin ja sitten mennään eteenpäin, niin se voi olla huomattavasti helpompi kuin se, että katsoo koko tunnin sitä, kun toinen tuijottaa sormeensa. Ja sensitiiviselle oppijalle niin tämä taipumus reagoida palautteeseen epäonnistumiseen on useasti todella tunnepitoinen. Eli loukkaantuu kritiikistä ja moitteesta. Eli nämä on niitä, jotka sitten toteet, että no, aina sä sanot noin. Musta ei ole mihinkään. Se aina mollaan, että mä en ikinä mukaan opi mitään. Niin ne on yleensä sitten myös aika sensitiivisiä, jotka tavallaan se tunne tulee sieltä heti tuohon epäkohtaan. Eli Sinikka tuolla äsken aistiyliherkkyys. Joo, siis se, ne menee ehkä noihin vähän eri piirteisiin. Eli toi sensitiivisyydessä varmaan just tämä tämmöinen fyysinen se ehkä menee tuohon sensitiivisyyden piikkiin, mutta siinä on ehkä noista kosketusyliherkkyyttä ja muuta, niin tulee sitten noissa muissakin temperamenttipiirteissä. Eli se todennäköisesti tuo on, mä en tuon taustoja niin hyvin tunne, mutta voisin kuvitella, että se on tavallaan kombinaatio tietyistä temperamenttipiirteistä, jotka on just tavallaan vahvoja temperamenttipiirteitä ja sopiva kombinaatio, niin sitten tulee tämmöinen aistiyliherkkyys. Mutta mennään takaisin korkeaseen sensitiivisyyteen, tai itse asiassa matalaan sensitiivisyyteen seuraavana. Eli matalan sensitiivisyyden oppija niin ei yleensä huomaa mitä oppimisympäristön epäkohtia pystyy häiriöstä huolimatta keskittymään oppimiseen. Ei niillä hirveästi ole väliä. Et ei haittaa, vaikka niin kuin istut puupolkyn päällä, ihan yhtä lailla pystyy oppimaan siinä kuin pehmeässä tuolissa. Mutta sitten ongelmana voi olla sitten se, että sivuuttaa sen opettajan palautteen, kritiikin, negatiivisen palautteen sujuvasti, mutta myös sitten ne opettajan ohjeet ja neuvot. Eli voi olla, että niin kuin tuntuu sille, että mikään ei uppoo, kun on just sitä tietää, että puhuuko opettaja mukaan mulle. Että nämä on niitä juuri, että opettaja pitää käydä olkapäästä vähän ravistamassa, että hei, mä puhun sulle. Toisena temperamenttipiirteinä on tämä aktiivisuus, mistä tuossa nyt puhuinkin jo yhden esimerkin. Ja korkea aktiivisuus äärimmillään ilmenee sitten tämmöisenä jatkuvana liikehtiminä, nopeana puheena, toimintana, voimakkaana elehtimisenä. Pelkkä oleminenkin on äänekästä. Et nämä on niinku niitä, just niitä remseitä kavereita, jotka tulee sillä lailla, että paukattaa ovenkahva auki ja ovi paukkuu perässä. Että heidän olemus on vaan niinku semmoinen, että no niin, mitäs tehtäisiin tänään. Että tavallaan huokuu niinku virtaa ja energiaa sillä, että jotain tarvitsisi nyt vaan tehdä. Ja nämä kiinnostuu kaikesta, on taukoamatta liikkeessä, on niinku hirvu vaikea pysyä paikallaan. Nämä on niitä oppilaita, jotka kiemurtelee siellä pulpetissa sitten koulussa, että no eikö me tehtäisiin nyt jotain jo, että pääsisi niinku pois tästä. Tai niitä, jotka vaeltelee siellä luokassa sitten, että niitä on vaan yksinkertaisesti vaikea pysyä paikallaan. Ja mikä näissä on nyt sitten vielä niin kuin sellainen, mä en nyt tiedä, onko hyvä vai huono piirre, niin väsyneenä vauhti vaan kiihtyy. Että se, että tuntuu se, että virtaa tulee vaan jostain koko ajan vaan lisää, vaikka pitäisi olla niin kuin kotona nukkumaan menoaika jo. Ja matalan aktiivisuuden oppijat sitten on semmoisia hitaita, tekee verkkaisesti, ei nyt ole sillä lailla hirveä kiire mihinkään. Vähän semmoinen mentalatentti, että asioita kerkee tehdä myöhemminkin. Et se just sitä, että jos oppilaalle sanoo jotain, että teepäs tämä, niin sille vähän aikaa kattelee siellä työtä ja opettajalla käski tehdä jotain. No, olikohan mulla muuten kirjat mukana? Pitäisikö katsoa repusta? No joo, katsotaan repusta. Ja sitten se, että sinä saattaa mennä vartti tai puoli tuntia, niin sitten kirja saattaa olla jo auki siinä pöydällä. Mutta ei ole mihinkään kiire. Et se ei välttämättä sitten sovi tämmöiseen kouluelämään niin hyvin sitten. Ja oppimisessa toi korkea aktiivisuus niin näkyy tietysti siinä, että oppija innostuu kaikesta uudesta. Kaikki on kivaa. Ja tämä korkea aktiivisuus tietysti tukee oppijan motivaatiota oppia uutta. Oppii tekemällä, ei välttämättä niinkään lukemalla ja katselemalla, mutta haluaa kokeilla ja koskea kaikkea. Se mikä tässä sitten, tämä kuulostaa niin kuin tähän asti ihan hyvälle oppijan piirteelle, mutta sitten mikä tässä ehkä menee sitten niin kuin kouluoppimisen kannalta vähän huonoon suuntaan, on sitten se, että tekee tehtävät hirveällä vauhdilla miettimättä sen enempää, on vaan niin kuin se, että pitää saada tehdä. Saattaa tehdä niin kuin tunnin aikana 10 sivua tehtäviä, mutta kun kysytään, että no, mitä sä tästä opit, niin ei ole niin kuin minkäänlaista reaktiota. Niin välttämättä olisi havaintoa siitä, että mitä on tehty. Ja useasti sitten on tietysti huono käsiala just sen takia, että kun tekee huitasemalla. Huitasemalla sitten niitä tehtäviä. Ja matala aktiivisuus on tietysti sitten se, että kun tekee verkkaisemmin, niin ei pysy muiden tahissa. Ja tämä ikävä kyllä saatetaan virheellisesti rinnastaa matalaa älykkyyteen, minkä kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Mutta kun se, että meidän yhteiskunta tietysti tämän nopeutta ja aktiivisuutta ihannoi, niin sitten yleensä aliarvioidaan niitä hitaita. Tuli mieleen yksi esimerkki näistä työpaikkailmoituksista. Useasti työpaikkailmoituksissa etsitään aktiivisia ja ulospäin suuntautuneita ja mitä kaikkea laatusanoja niissä sitten onkaan. Mutta se, että jos mietitte sitten semmoista työpaikkaa, jossa kaikki menee viuhtoon siellä ja tekee ja on ulospäin suuntautuneita ja puhuu koko ajan toistensa kanssa, niin mä en ole ihan varma, saadaanko siihen kuinka paljon niin kuin ihan oikeasti konkreettisesti aikaa sitten niitä tekemisiä. Että nämä niin kuin ehkä tavallaan se aktiivisuus, mitä haetaan, ei tarkoita niin kuin tämmöistä niin kuin temperamenttipiirteinä aktiivista, vaan se on niin kuin tavallaan tämmöinen mielikuva siitä, että saa paljon aikaan ja tekee paljon. Että se ei välttämättä ole niin kuin sama asia sitten. Ja aktiivisuutta ehkä niin kuin odotetaan ja haetaan sellaisissakin yhteyksissä, joissa sitten luovuudella ja päättelyllä saisi ehkä parempia tuloksia aikaan. Et se, sitä, että se, että on aktiivinen, niin ei välttämättä ole niin kuin aina positiivinen hyvä asia. Kolmantena piirteenä on sopeutuvuus tai joustavuus, eli kuinka sopeutuvainen on. Ja korkea sopeutuvuus nyt sitten tulee, tai näkyy niin kuin helpoutena omaksua uusia asioita, vaihtaa toimintatapoja. Että tavallaan niin kuin sujuvasti ei haittaa yhtään, jos niin kuin vaihdetaan tehtävästä toiseen. Ei tarvitse välttämättä hirveitä ennakkosuunnitelmia tai aikatauluja, että sujuvasti vaihtaa vaan tehtävästä toiseen ja muuttaa helposti suunnitelmia yllättäenkin. Eli tavallaan on joustava. Mutta sitten toisaalta sitten tämmöiset niin kuin oppilaana voi olla liian helppoja. Et sen takia ne unohtuu, että no kun sille käy kuitenkin kaikki. Niin että no, ei tarvitse niin kuin tarkastaa edes, että onko kaikki hyvin. Oletetaan, että no sille käy kaikki, niin kyllä se tämänkin hoitaa. Ja matala sopeutuvuus taas sitten edellyttää tarkkoja rutiineja. Yllättävät muutokset saattaa niin kuin sekoittaa ihan koko päivän. Tarvii aikaa siihen sopeutumiseen ja valmistautumiseen. Täytyy ennakoida. Ja nämä matalan sopeutuvuuden oppijat ei sinällään vastusta sitä muutosta. Tai vastustaa sitä muutosta, ei sitä asiaa. Eli, ja tämä niin kuin tulee tavallaan siitä, että haluaa hallita tilannetta. Pienten lasten äitinä on törmännyt tietysti sellaisiin tilanteisiin, joissa lapsi on sillä, että aamulla pitäisi lähteä hoitoon, herätetään, aamupalaa pitää syödä, pukeet päälle, ulkovehkeet päälle, sitten pitäisi lähteä hoitoon ja sitten pitäisi mennä takaisin sisälle ja ottaa taas ulkovaatteet pois ja mennä taas leikkiin kavereiden kanssa. Niin lapselle, joka on matala sopeutuvuus, niin se, että ei sinällään siinä hoitoon lähtemisessä ole mitään ongelmaa, mutta kun se, että koko ajan, just kun mä oon herännyt, niin sitten ruvetaan heti höykkyyttämään, että pitäisi syödä aamupalaa. Sitten kun mä oon just päässyt aamupalalle, niin nyt hoputetaan taas, että pitäisi laittaa vaatteet päälle. Ja sitten kun just kun mä oon saanut vaatteet päälle, niin eikö vielä ulkovaatteet päälle? Että kun ei niin kuin tavallaan ole vähän niin sanonut, että no ei antakaa nyt mun jo olla. Että mä en halua nyt yhä aikaa olla. Mä sain just mahan täyteen, mulla on ihan hyvä olla. Pitääkö mun taas mennä johonkin ja taas lähteä johonkin ja tehdä jotain? Eli tavallaan se sitä, että ei ole niin kuin ongelma se, että lähtee johonkin tai tekee jotain, vaan sitten tavallaan se, että kun ei, ole, niin kuin, ei saa niin kuin riittävästi aikaa siihen, että okei, nyt mulla on vaatteet täällä, että no entä sitten? Saisi vähän aikaa vaan olla. Nämä on ehkä semmoisia, että tarvii niin kuin aikaa ja tavallaan sekin, että esimerkiksi vanhemmilta tai opettajilta sitä, että kohta mennään sitten seuraavaan tehtävään tai kohta on ruokatunti. Tai kohta, että tämän tunnin jälkeen on sitten liikuntatunti. Että tavallaan se, että opettaja viestittää etukäteen jo sitä, että mitä tehdään seuraavaksi, minkälaisia muutoksia on tulossa. Että pystyy niin kuin sopeutumaan siihen, että okei, kun mä saan tämän tehtyä, niin sitten tulee jotain uutta. Tässä nyt tulikin jo vähän esimerkkejä, miten näkyy sitten sopeutuvuus tai joustavuus oppimisessa. Mutta korkean sopeutuvuuden oppijat on oppimisessa selviytyjä. Ne menee siellä luokassa kuin kalavedessä. Ei haittaa opettajan vaihtumiset, ei erilaiset opetustyylit, ei vaihtuvat opiskelutoverit. On joustavia, seuraa ohjeita, noudattaa määräyksiä. Ei tarvitse tietää mitään ennakolta, ei tarvitse aikatauluja, tekee kyllä kaikki. Mutta nämä on sitten niitä, jotka helposti päätyy tekemään kaikkien työt. tai jää muiden varjoon just sen takia, että ne ei nosta hälyä siitä, että joku olisi huonosti tai joku jäi kuulematta tai muuta. Että ne niin kuin sopeutuu siihen, että no, asia vaan nyt on näin ja tehdään. Opettaja antoi ohjeet, niin tehdään sen mukaan. Matalan sopeutuvuuden oppijan useasti ymmärretään väärin. Koska tämä tavallaan tämmöinen kontrollointipyrkimys, eli haluaa tavallaan hallita sitä tilannetta, nähdään sitten viivittelynä jopa kiusantekona, tahallaan tekee noin. No, näille pitäisi vaan antaa aikaa sopeutua ja luoda niitä järjestystä, rutiineja, aikatauluja, jotka niin kuin helpottaa sitten sitä elämistä ja olemista. Ja näille sopii selkeästi strukturoitu muuttumaton oppimisympäristö, selkeät ohjeet, toistuvat tehtävät. Ja nämä ei tosiaankaan ymmärrä sitä, että joku tuo vaihtelua. Se vaihtelu tuo näille matalan sopeutuvuuden oppijoille kaaosta. Ne ei kaipaa vaihtelua. Ja tässä taas sitten se tavallaan tämmöinen hitaus. Matala aktiivisuus oli eri asia tavallaan tämmöinen niin kuin kaikessa toiminnassa. Verkkaisuutta, hitautta. Mutta matalan sopeutuneen oppijat on hitaita ehkä sen takia, että niillä kestää vähän aikaa nyt sitten sopeutua siihen uuteen tilanteeseen ennen kuin ne lähtee tekemään. Ne ei ole niin kuin semmoisia, että ne lähtisi heti tekemään jotain. Ne vaatii aikaa vähän sitten sopeutua. Ja tunnillakin voi olla sitten, että ne vähän aikaa nyt ensin hohailee ja katsoo, että no, mikäs tunti nyt oli ja mitä piti tehdä. Mitä välineitä tarvisikaan tällä tunnilla. Sitten sinnikkyys tai peräänantamattomuus. Korkeaseen sinnikkyyteen kuuluu tämmöinen pedantti loppuun saattamisen tarve. Et mitä ikinä aloittaakaan, niin se pitää tehdä aina loppuun. Uutta asiaa saattaa harjoitella niin uudelleen ja uudelleen. Polkupyörällä ajoon, niin se vaikka kuinka kaatuu, polvet on ruvella, kyynärpäät mustelmilla, niin ei kun aina vaan uudestaan pyörän selkää ja niin sinnikkäästi harjoitellaan, että sitten kun vihoviimein onnistuu. Eli taas kuulostaa sille, että olisi ihanteellinen oppija. Mutta toisaalta näillä sitten on vaikeuksia lopettaa tehtävä ennenaikaisesti. Eli se, että opettaja on antanut jonkun tehtävän, niin sitten tulee ruokatunti, niin sitten nämä on niitä, jotka että ei kun mun pitää tehdä tämä loppuun. Ja ne niin suurin piirtein sitten virkkaa patalappua vielä siellä ruokajonossakin, kun tämä piti tehdä nyt loppuun. Eli ne ei pysty niin kuin välttämättä lopettamaan tehtävää ennenaikaisesti. Jos on tämmöinen korkea sinnikkyys ja sitten vielä tuommoinen matala jousta, niin siinä on niin kuin mielenkiintoinen kombinaatio. On vaikea siirtyä tehtävästä toiseen ja sitten on vielä pedanttius siihen, että pitää tehdä tehtävä loppuun. Niin se on ehkä sitten jonkun sortin opettajan painajainen sitten semmoinen oppilas. Ja nämä korkean sinnikkyyden oppilaat sitten vielä pysyy sitkeästi omissa mielipiteissä. Eli jos on niin kuin saanut päähänsä jotain, niin pitää siitä viimeiseen asti kiinni. Matala sinnikkyys on sitten lyhytjänteisyyttä, helposti luovuttamista, antaa helposti periksi, kyllästyy nopeasti, varsinkin jos tehtävä ei ratke heti. Eli nämä on niitä, jotka tiputtaa hanskat heti, kun ei onnistunut, niin en mä tätä osaa. Ja tämä matala sinnikkyys tietysti lisää joustavuutta, eli niillä ne tavallaan pystyy sitten aloittamaan uutta, keskeyttämään, mutta nämä on niitä, jotka helposti sitten on se, että tarvitsee apua. Ne on niitä, jotka heti niin kuin sillä, että opettaja just sitä mun annettua tehtävää, niin opettaja, miten tämä tehdään? Eli välttämättä eivät hirveästi sitten itse kiinnitä huomiota siihen, mitä piti tehdä, vaan luovuttaa niin kuin tavallaan heti jo alkumetreillä, että tarvitsee saada apua. Ja sinnikkyys sinällään kuulostaa hyvälle, on sitkeyttä ja peräänantamattomuutta, mutta saattaa niin kuin sitten tietyissä olosuhteissa muuttua tavoiteltavasta piirteestä riesaksi. Eli sopivassa suhteessa sinnikkyyttä on ihan hyvä, mutta se, että sitten jos on niin kuin viimeisen asti perantti ja pitää saada tehdä tietyllä tavalla, niin se voi olla sitten jo koulussa riesa. Ja Sinnikkyys on oppimisen kannalta niin kuin haasteellinen molemmissa ääripäissä. Et korkean sinnikkyyden oppija jaksaa kyllä pitkään harjoitella ja tehdä samaa tehtävää, mutta se, että siellä on tämä täydellisyyden tavoittelu, vähän on sitten just sitä, että vähempikin voisi riittää jossain asioissa. Ja tosiaan vaikea keskeyttää tehtävää tai kiirehtiä tehtävän tekemisessä. Ja tästä tulee ehkä se, että pääsee harvoin kokemaan sitä loppuun tehdyn työn tuottamaa iloa. Että pääsisi niin kuin, että hei, jes, mä sain tämän valmiiksi. Et se voi jäädä näillä usein saamatta. Tietysti se, että jos on aktiivinen ja korkea sinnikkyys, niin eli hirveällä tarmolla tekee ja sinnikkäästi tekee sen loppuun asti, niin todennäköisesti sitten on ihan hyvä kombinaatio saa tehtyä niitä asioita loppuunkin. Matala sinnikkyys taas sitten, tarkkaavaisuus on lyhytkestoista, ei jaksa viedä asioita loppuun, varsinkin vaikeita asioita. Ja tämä ehkä tulkitaan sitten virheellisesti niin kuin keskittymiskyvyn ongelmaksi, että ei jaksa keskittyä, kun se onkin vaan siinä, että ei niin kuin jaksa yrittää. Ja useasti nämä matalan sinnikkyyden oppijat on sitten niitä luokanpellejä, jotka viihdyttää muita aikansa kuluksi, kun ei jaksa keskittyä sitten siihen itse tehtävään. Seuraavana piirteenä häirittävyys. Ja tämä nyt on sitten tämmöistä ihan oikeasti huonoa keskittymiskykyä. Eli korkea häirittävyys on se, että on loistava havainnointi ja huomiointikyky ja sen takia on häirittävissä. Eli huomaa, rekka menee tiellä tuolla ja puhelin on pöydällä ja tavallaan huomaa niin kuin kaikki asiat ja sen takia se keskittyminen siihen oppimiseen herpaantuu. Ja sitten useasti lopettaa sen tehtävän jonkun uuden ärsykkeen ilmaannuttua. Matikan laskuja laskee, osaa kyllä ihan hyvin, mutta kun kaveri kolautti jotain luokan toisella puolella, sitten jäädään katsomaan sitä ja sitten unohdetaan tämä, niin matikan laskujakin olisi voinut laskea. Ja on niin kuin helposti häirittävissä ja sitten taas tulee joku muu häiriö, niin voi käydä niin, että ne matikan laskut unohtuu kokonaan, kun sopivasti tulee pihalla tapahtuu jotain, autotöyttäisi kadulla. Niin kaikista niistä tulee häiriötekijöitä. Ja tosiaan tehtävät jää helposti kesken ja unohtaa vielä, mitä oli aiemmin tekemässä. Matala häirittävyys sitten taas tarkoittaa loistavaa keskittymiskykyä. Eli taas on niinku sellainen tilanne, että mitä tahansa saa ympäröivässä maailmassa tapahtua, tekee tehtävää ja tavallaan sulkee kaiken muun ulkopuolelle. Mä oon ainakin nähnyt paljon semmoisia ihmisiä, jotka esimerkiksi kun aloittaa telkkarin kattomisen, niin ympärillä saa tapahtua ihan mitä tahansa. Niin saat jutella ihan ummet ja lammet, että toinen reagoi millään tavalla, kun ei se edes kuulu, mitä sä oot sanonut. Mutta toisaalta nämä sitten reagoi huonosti keskeytykseen ja esimerkiksi lisäohjeisiin. Eli jos on matala häirittävyys, niin ohjeet heti kerralla ja sen jälkeen antaa tehdä niin kuin rauhassa loppuun. Et se, että sit koko ajan pikkusen, että jotain niin, että ehkä tämä vielä sitten ja tämä vielä, niin sitten sieltä rupeaa niinku jo murina kuulumaan, että jotkut ei saa koskaan tehdä rauhassa mitään. Ja matala häirittävyys on periaatteessa positiivinen ominaisuus, mutta sitten toisaalta voi olla, että tavallaan keskittyy siihen yhteen juttuun, yhteen näkökulmaan niin vahvasti, että ei niinku näe ollenkaan sitten, että olisi niinku muita asioita, mitä pitäisi huomioida. Ja häirittävyys tosiaan liittyy sen keskittymiskykyyn, havainnointi- ja huomiointikykyyn. Ja tässä nyt ehkä, tämä ehkä eniten on just se, että missä yhteydessä puhutaan, että onko niin kuin hyvä vai huono asia. Ja jos katsotaan oppimisen näkökulmasta, niin korkean häirittävyyden oppija tosiaan sit huomaa ja havainnoi kaiken ympärillään. Mutta ongelmana tässä on se, että kaikki havainnot on samanarvoisia. Eli se matikan tehtävä ja rekka-auto tiellä on samanarvoisia. Ja se, että matikan tehtävästä siirrytään rekka-auton kattamiseen ja sen takia unohdetaan kokonaan, että oltiin tekemässä jotain muuta. Ja tapahtumarikas ja virikkeellinen oppimisympäristö on sen takia tosi huono, koska siellä on niitä häiriötekijöitä, jotka koko ajan keskeyttää sitä tekemistä. Ja nämä ei yleensä jaksa hirveän pitkäkestoisia tehtäviä tehdä tai lukea pitkiä ohjeita, koska siellä yleensä tulee joku häiriötekijä taas keskeyttämään. Eli periaatteessa voisi olla ihan mielenkiintoinen asia, innokas tekemään asioita, mutta kun tulee niitä häiriötekijöitä, niin sen takia herpaantuu sitten se tekeminen. Ja näillä voi olla sitten se, että ei ehkä oivalla sitä, että miten opiskellaan, niin sen takia jäävät sitten alisuoriutajaksi. Ja tämä korkea häirittävyys useasti helposti diagnosoidaan ADHD:ksi. Varsinkin, jos niillä on vielä matala sinnikkyys sitten siinä kylkiäisenä temperamenttipiirteinä. Ja matala häirittävyyden oppija on tietysti sitten taas erinomainen keskittyjä, keskittyy tekemisiin, mutta voi olla sitten taas, että on vaikea sitten siirtyä tehtävässä eteenpäin, kun keskittyy vaan siihen yhteen juttuun ja ei kuule eikä näe, mitä opettaja ympärillä tekee tai puhuu. Ja taas sitten tämmöinen erinomainen keskittyminen sitten, mikä piirre olisi sitten semmoinen hyvä esimerkki. No taas matala häirittävyys matalan aktiivisuuden kanssa. Eli tehdään hitaasti ja hartaasti, niin voi olla, että ei pääse koskaan sinne loppuun asti. Keskittyy kyllä hyvin siihen tehtävään, mutta se just sitä, että on niin verkkainen tahti ja sitten ei huomaa yhtään mitään hoputusta eikä pysty kiirehtimään, niin se voi olla aika haasteellinen. Ja korkea häirittävyys on ehkä niin kuin koulumenestystä haittava tekijä, eli se olisi ihan hyvä huomioida opettajana. Ja sitten matala häirittävyys ehkä niin kuin tärkein oppimista auttava temperamenttipiirre. Eli se, että jos pystyy sujuvasti keskittymään tekemisiinsä, niin mikä sen ihanteellisempaa opettajan näkökulmasta. Sitten rytmisyys. Rytmisyyttä useasti kuvataan tämmöisellä sisäisellä kellolla. Päivittäiset toiminnot tehdään aina samaan aikaan, on järjestelmällinen, siisti, organisoidut rutiinit, tapojensa orja. Ja jos joutuu muuttamaan, jää vaikka aamukahvivälistä, niin voi olla, että koko loppupäivä menee pieleen sen takia, kun siinä omasta rytmistä joutu poikkeamaan. Ja sinällään tietysti ihan ymmärrettävää, että se järjestys tuo turvallisuutta elämänhallintaan, niin että tavallaan kaikki hommat tulee tehtyä, mutta on se tietty rytmi ja jos sitä joku vähän keikuttaa, niin voi olla sitten vaikea päästä takaisin rytmiin. Ja sitten taas matala rytmisyys, niin ei ole mitään rytmejä, ei ole minkälaista järjestelmää, ei ole aikatauluja. Ja on sitten vaikeasti niin kuin ehkä ennakoitavissa, kun ei pysty niin kuin ylläpitämään järjestystä ja pysty sopeutumaan aikarajoihin. Eli nämä on niitä, jotka on aina myöhässä, joilla kaikki on aina hukassa. Oppikirjat kotona tai jossain ja tulee tunnille aina vartin myöhässä, kun unohtuu johonkin. Että mä veikkaan, että jokaisen luokkaan mahtuu ainakin näitä matalarytmisyyden oppijoita, varsinkin murkkujässä. Mutta muutenkin, että murkkujässä näkyy ehkä vielä enemmän. Korkea rytmisyys sitten, mä nyt itsekin tunnen ainakin muutaman semmoisen, jotka on niin tavallaan se, että kaikki asiat pitää tehdä just tietyllä tavalla. Ja sekin on sitten näissä sitten se, että jos on sopiva yhdistelmä taas sitten muita temperamenttipiirteitä, niin tästä voi tulla vielä enemmän riesa, kun on tavallaan se, että näkee vaan sen oman tavan toimia ja pitää tehdä niin. Ja sitten kun joku tulee vähän keikuttamaan sitten sitä, että pitäisi tehdä näin, niin sitten on niin kuin sotavalmis, kun ei pysty. Että se ei ole sitä, että jos esimerkiksi niin kuin tämä, että ei pysty sopeutumaan muutoksiin ja sitten on vielä niin kuin korkea rytmisyys, niin se, että se oma aikataulu menee sekaisin ja sitten vielä kun tulee joku muutos siihen, niin se on aivan kauheeta. Mä aikaisin, että semmoinen yhdistelmä olisi aika hyvä. No siis se just sitä, että se voi olla just tavallaan sitten se, että niin tunnistaa tiettyjä piirteitä itsessään just esimerkiksi sitä korkeata rytmisyyttä, mutta se just sitä, että se ei ole välttämättä niin selkeä sen takia, kun on se toinen temperamenttipiirte, joka tavallaan kompensoi sitä. Eli se ei ilmene tavallaan niin ääritemperamenttipiirteenä sen takia, kun on tavallaan se toinen temperamentti vähän niin kuin kompensoi sitä. Mutta sitten just niin kuin tavallaan tunnistaa itsestään niitä tiettyjä piirteitä, että nämä niin kuin menee tähän, mutta ei kuitenkaan käyttäydy ihan niin samalla tavalla kuin mitä niin kuin täällä nyt sanotaan sitten, että olisi tavallaan jotenkin tapojensa orja. Mutta se just, että on sitä joustavuutta, niin se antaa anteeksi toista temperamenttipiirrettä. Et nämä just on tavallaan se, että minkälaisen koktailin näistä on niin kuin onnistunut saamaan itselleen näistä temperamenttipiirteistä. Että se just sitä, että osa voi hyvin niin kompensoida toista, se ei välttämättä näy niin voimakkaana sen takia, kun toinen kompensoi. Mutta sitten just taas joku toinen koktaili, niin sitten on niin kuin viimeisen päälle ääripurri ja hankala ihminen, kun on sattunut tietyt temperamenttipiirteet samaan pakettiin. Mutta oppimisessa tietysti se, että korkean rytmisyyden oppija kiinnittää niin kuin paljon huomiota niin opiskelutehtäviin. Tehtävät on aina tehty, tavarat järjestyksessä. Mutta sitten just sitä, että tämä järjestelmällisyys voi tuoda sitä joustamattomuutta. Mutta jos on taas sitten just palkakupissa sitten myös sitä tavallista korkeampaa joustavuutta temperamenttipiirteessä, niin tämä ei välttämättä ole sitten tämä rytmisyysongelma. Että se, että oletko sinä tavallaan oppinut kompensoimaan sitä tietyllä tavalla nyt iän myötä, että oletko sinä ollut kuinka hankala juniorina silloin, kun vielä ympäristön vaikutukset ei ole näkyneet. Tavallaan lapsissahan temperamentti näkyy niin kuin selkeämmin, kun ne ei ole oppinut sitä, että ihan kaikkea ei saa suustaan päästä ihan kaikella tavalla toimia. Että just sitä, että onko se ollut vahva jo pienenä vai onko se tavallaan sitten nyt vähän niin kuin toisaalta opittuakin, että näin ei saa tehdä tai näin ei ole hyviä tapoja mukaan toimia. Tämä on just vähän sitten se, että kumpaan suuntaan se menee. Matalan rytmisyyden oppijalla sitten oppimiseen suhtautuminen on epäsymmetrisiä ja keskittyminen vaihtelee, että on niitä hyviä päiviä, on niitä huonoja päiviä. Välillä tehtävät hoituu, tavarat pysyy järjestyksessä, mutta toisaalta sitten ote herpaantuu ja kaikki järjestelmällisyys katoaa. Et rytmisyys sinällään on niin kun oppimisessa suhteellisen oleellista, koska sitten myös se, että se tavallaan biologinen kello, että milloin esimerkiksi on otollinen aika opiskella. Et jos se oma rytmi menee sillä lailla, että on vasta niin kun hereillä 12 päivällä, niin se ei välttämättä onnistu niin kun koulumaailmassa, että pitäisi niin kun 8 olla jo oppimassa jotain. Mikä on se otollinen aika sitten itselle opiskella? Et siihen tuo rytmisyys vaikuttaa aika paljonkin koulussa. Ja tämä on ehkä nyt sitten semmoinen asia, että tätä on hirveän vaikea sitten niin kun oppimisessa huomioida riittävästi. Et ehkä enemmän sitten just sitä, että oppii niin kun tunnistamaan oppilaissa sen tietyn rytmisyyden ja tavallaan, että okei, millä tavalla asiat pitää hoitaa, jotta pystyy luovimaan niiden oppilaiden kanssa. Finikka tuolla laittoi, että korkean rytmisyyden henkilö voi olla aika hankala työpaikalla, niin Totta, silloin tietyt rutiinit tekee aina tietyllä tavalla. Ja jos siihen liittyy se joustamattomuus ihan oikeasti, niin sit se voi olla todella kiva kollega. Sitten vielä temperamenttipiirteistä lähestyminen tai vetäytyminen. Eli lähestymistaipumus on sanansa mukaisesti tavallaan se, että kun tulee uusi tilanne, niin onko reaktio se, että hei, kiva juttu, mitä tehdään? Saanko mä katsoa? Vai onko se vetäytymistaipumus tavallaan yksi askel taaksepäin, että joo, no ota, kun mä vähän aikaa katoin ja mietin, että mitä tästä seuraa. Eli jos on tämmöinen lähestymistaipumus, niin yleensä sitten saa kiirehtimään uutta kohti, uusia asioita, uusia kokemuksia. Tavallaan innokas katsomaan niitä uusia asioita. Ulospäin suuntautunut yleensä ja avoin ja sosiaalinen. Ja hakeutuu aktiivisesti muiden seuraa. Tavallaan hakee sitten niitä uusia kontakteja, uusia tilanteita. Ja tutkimusten mukaan on tutkittu valkoihoisia, eli 30% valkoihoisista olisi lähestyjiä. Eli semmoisia, jotka aina ensimmäinen reaktio on, joo, kiva. Mitä sitten? Sitten vetäytymistaipumus on sitten tätä varautuneisuutta, eli kun tulee uusi tilanne, niin tavallaan vetäytyy, ja useasti sit näistä ihmistä sanotaan, että ne on ujoja. Eli se just sitä, että niiden ensimmäinen reaktio ei ole se, että joo, hei, mä tuun mukaan. Vaan sitten just sitä, että no, vähän aikaa pohtivat ja miettivät, että no, kannattaisiko lähteä mukaan. Sen ensireaktion jälkeen saattavat hyvinkin lähteä mukaan, mutta se on tavallaan se ensimmäinen reaktio. Ja sitten, jos on niin kuin ihan oikeasti voimakas vetäytymistaipumus, niin sitten useasti välttelee jopa uusia tilanteita ja valitsee niitä tuttuja ja turvallisia ympärilleen. Ja nämä tarvitsee sitten aikaa tottuakseen ja lämmetekseen uusille asioille. Ja tutkimusten mukaan 20-25% valkoihoisista on taas sitten vetäytyviä. Joo. No siis tämä tulee siitä, että tätä on tutkittu valkoihoisilla. Eli siinä ei ole otettu sitten. Joo, no mä en muista mistä tämä oli, mutta se todennäköisesti oli just sitä, että se on joku eurooppalainen tutkimus, jossa nyt sitten on määritelty vaan, että. Joo. Mä en nyt muista heti tuon tutkimuksen taustaa, että mistä se oli. Ja sitten sitä, että poikkeeko toi eri ihovärillä sitten jollain tavalla. Että voisiko tuosta sujuvasti poistaa tuon ihovärin? Sopiiko se kaikkiin ihmisiin yhtä lailla?
Joo, tutkimuksessa ei ollut ollenkaan sitten niin kuin muun ihonväristä vertailu ryhmää, niin se on ihan niin kuin väärin ja sitten
tulos. Totta. Mutta se, että tämä lähestyminen ja vetäytyminen nyt on tosiaan se ensimmäinen reaktio. Eli tämä nyt vielä ei kerro sitten mitään, että miten nopeasti sitten se alkureaktion jälkeen sopeutuu uuteen tilanteeseen, vaan se ensimmäinen reaktio. Ja mä voin itsestäni sanoa, että mä oon ehkä enemmän vetäytyjä. Sitä ei näin aikuisella välttämättä huomaa, mutta se on just aina, kun tulee uusi juttu, niin on niin kuin sellainen, että sen 2 sekuntia miettii, että no miten mä tähän reagoin. Että ei ole niin kuin heti niin kuin tarttumassa tilanteeseen. Ja tämä lähestyminen, vetäytyminen on ehkä semmoinen kahtiajako, joka on niin kuin koko temperamentin ydin. Että se just sitä, että lähdetkö innolla uusiin juttuihin vai vetäydyksä niin kuin tavallaan, onko se ensimmäinen reaktio just tavallaan vähän niin kuin takakeno, että no, mitä tästä seuraa. Ja just sitten se, että miten nämä lähestyminen ja vetäytyminen sitten taas niin kuin suhtautuu muihin temperamenttipiirteisiin. Että se, että voit sä olla aktiivinen vetäytyjä. Voiko semmoinen temperamenttipiirre olla? Vai onko se tavallaan sitten vähän niin kuin opittua? Niin, no mä itse sitä, että mä niin omalla kohdalla olen sitä miettinyt, että mä nyt en välttämättä hirveän niin kuin matalan aktiivisuuden ihminen ole, niin se just sitä, että jos mä oon vetäytyvä ja aktiivinen, niin onko se niin kuin vaan sitten se, että tavallaan se on just se ensireaktio, mikä on, ja sen jälkeen voi ihan hyvin olla aktiivinen. Santa.
Sitten sinänsä huvittavaa,
no, näitä kyllä on tutkittu aika paljon. Et niitä nyt on aika yksimielisiä ollaan siitä, että periaatteessa kaikista ihmistä, no siis se tietysti se ei ole sitä, että kun valtaosa on siinä normaalijakauman keskellä, niin välttämättä se temperamentti ei hirveästi näy. Eli tämä on tavallaan nyt sitten tapa selittää just niitä ääripäitä, että minkälaisia temperamenttipiirteitä löytyy. No siis se ei ole sitä, että...
Niin, no siis totta kai on, mutta siis... Minkä voi justiinsa muodostaa sanoiksi, että on lähestyjä, mitä ei ole.
No siis se on ehkä vaikea...
On jossain määrin oltava sellainen, että ei näin
No se on tietysti vaikea just vetää se raja, että missä se menee. Ja sitten just sitä, että tavallaan just noi, että on tietty temperamenttipiirre, toinen temperamenttipiirre, niin se, että kompensoiko ne tietyllä tavalla, että se, että onko se niin helposti tunnistettavissa se tietty piirre. Mä yritin löytää, mä en heti löytänyt, koska nämä useasti nämä temperamenttipiirteet liittyy niin kuin esimerkiksi Jenkkilässä tehdään niin kuin, tavallaan kouluvaikeuksien yhteydessä temperamenttitestejä ja tavallaan sillä selitetään sitten, että minkälainen diagnoosi tehdään ja muuta. Niin mä en ole näistä löytänyt semmoista, missä löytyisi nämä kaikki, joka olisi niin kuin julkinen testi. Jos löydätte, niin laittakaa toki listalle. Täällä menee näköjään enemmän kuin 1,5 tuntia aikaa. Tai sitten mä oon ollut liian pitkäsanainen. Ja tää tietysti oppimisessa nyt näkyy sitten se, että lähestyjälle kaikki uusi on jännää. Nyt uusia asioiden vastaanottamiseen ei kulu energiaa. Eli mitä enemmän uutta, niin sitä innostuneempi on. Eli tavallaan mitä enemmän tulee uusia juttuja, niin motivaatio pysyy korkealla ja innostuu ja tekee ja puuhaa. Ja sitten taas vetäytyjälle, niin voi olla sitten, että siihen uuden asian toistuvaan kohtaamiseen kuluu niin paljon energiaa, että tavallaan sitten ei sitä energiaa jää sitten varsinaiselle oppimiselle. Ja uuteen opettajaan tai uuteen ryhmään tottuminen vie aikaa. Ja tässä on taas sitten se, että nämä ei vastusta sitä muutosta, vaan sitten kaikkea sitä tuntematonta. Eli nyt sitten se ei ole sitä, että jos on niin kuin vastustaa sekä muutosta että kaikkea uutta, niin ne on varmaan niitä, jotka sitten jää kotiin ja pysyy siellä kotona. Että tavallaan sitten taas minkälaisen kombinaation. Jos on vetäytyjä, mutta taas niin kuin mielellään kohtaa, niin kuin tavallaan se, että se muutos ei ole ongelma, niin on helpompi varmaan päästä sitten yli tavallaan siitä, että okei, se on vaan se ensireaktio ja sen jälkeen voidaan toimia. Että se ei tavallaan lamaannuta kokonaan. Sitten olisi vielä intensiivisyys, eli tavallaan se, miten voimakkaasti asiat näkyy, miten voimakkaasti tunne, eli tuleeko kaikki sillä niin kuin kaikki varmasti näkee, että mulla on hyvä päivä vai näkeekö kaikki, että mulla on huono päivä, että osoittaa niin kuin tunteita herkästi myös fyysisesti. Eli korkea intensiivisyys on nämä, jotka niin kuin tulee jo kaukana, aika kivaa nähdä, että niin kuin halaamassa heti. Ja matala intensiivisyys taas sitten piilottaa tunteita, että on vaikea niin kuin arvata, että mitä tämmöisen mielessä liikkuu. Ja nämä useasti on sitten matalan intensiivisyyden ihmiset taas niitä tasaisia tavallisia, joista ei nyt ota kukaan selvää, että onko niillä hyvä vai huono päivä. Ja sen takia sitten voi olla, että on vaikea niin kuin huomioida sitten heidän tunteita. Ja tosiaan oppimisessa niin korkea intensiivisyys, niin se on sitä jatkuvaa kuohuntaa, elämä on draamaa ja niin edelleen. Ja tämä saattaa jos se sitten vaikuttaa negatiivisesti sitten se, niin kaverisuhteisiin ja toisaalta opettajasuhteisiin ja sitä kautta sitten epäsuorasti opiskelumenestykseen. Eli tavallaan aikaa menee siihen, kun elämä on draamaa ja kaikesta pitää aina tehdä iso asia, niin sitten ei välttämättä niin kuin se tavallinen opiskelu nyt tunnu miltään. Ja tosiaan matala intensiivisyys nyt sitten toisaalta tukee opiskelua, mutta sitten esimerkiksi joku psyykkinen pahoinvointi voi jäädä huomaamatta sitten sen takia. Mieliala on määritelty myös temperamenttipiirteeksi, eli tämmöinen positiivinen mieliala versus negatiivinen mieliala. Eli onko perusluonne semmoinen, että suupielet on enemmän ylöspäin vai semmoinen, että suupielet on enemmän alaspäin. Eli hymyileekö paljon, on optimistinen, ei huolestu, hermostu herkästi, vai onko sitten tämmöinen murehtija, alakuloinen, helposti ahdistuva, helposti ärtyvä. Ja tämä mieliala nyt sitten näkyy tietyllä tavalla sitten noissa muissa temperamenttipiirteissä, että kuinka innolla. Että mun on ehkä itse vaikea nähdä negatiivinen mieliala yhdistettynä aktiivisuuteen. Mä kyllä teen, mutta hampaa irvessä. Hirveän innokkaana olisin tekemässä, mutta ei voisi vähempää kiinnosta. Et nämä ehkä niin kun sitten on just semmoisia, että on semmoisia yhdistelmiä, jotka ei välttämättä ole todennäköisiä tai ainakaan hirveän monessa ihmisessä tulee vastaan. Ja tämä mieliala on ehkä yksi semmoinen, joka niin kun on vaikeimmin määritettävissä just sen takia. Ja ei välttämättä yhdisty niin kun omana temperamenttipiirteenään sen takia, että aktiivista ihmistä on vaikea nähdä huono, niin kun negatiivisella mielialalla. Et yksi, mikä tuossa nyt esimerkiksi on ihan pienestä muksusta, niin on mun mielestä ainakin suht helppo nähdä se, että kumpi on positiivisella mielialalla ja kumpi ei välttämättä ihan niin positiivisella mielialalla. Et tavallaan se just se yleisolemus sitten, että se, että onko peruspositiivinen vai peruspessimisti. Mitäs muuta mulla täällä oli? No täällä on sitten näitä oppimistyyleistä vielä. Ehkä näistä nyt voitte katsoa näitä itsekin sitten kerrata. Teillä on varmaan näitä tullut jo jossain enemmänkin. Että oppimistyylijaotteluja on maailmalla tunnetusti liki 80 erilaista. Ja mulla nyt täällä nyt on vaan tämä aktiivinen toimija, looginen ajattelija, käytännön toteuttaja, harkitseva tarkkailija. Että se, että minkä tyyppinen nyt sitten on. Ja sitten näistä strategioista, oppimisen strategioista, että onko nyt sitten enemmän holistinen tämmöinen kokonaisuuksista yksityiskohtiin, ottaa kokonaisuuden haltuun ensin, vai onko se realistinen, eli yksityiskohdista kiinnittää ensin huomiota yksityiskohtia ja sitten niistä kokonaisuutta. Atomistinen, eli keskittyy yksityiskohtiin, eikä kokonaisuus yleensäkään kiinnosta. Meritistinen, eli tavallaan jäsentää asioita ketjumaisesti, eli muodostaa semmoisia ketjuja, että mitkä asiat liittyy toisiinsa. Transformaatio, eli tavallaan muokkaa sitä informaatiota sitten omanlaisekseen, ongelmanratkaisu, hyödyntää sitten ongelmanratkaisua, luova oppiminen ja tämmöistä enemmän intuitiivista oppimista. No yksi, minkä mä ehkä haluan vielä nostaa esille, niin on näitä alitajuisia oppimisen esteitä. Mikä voi niin kuin alisuoritiellä olla sitten oppimisen esteenä? Niin voi olla, että siellä taustalla on se, esimerkiksi se, että ei usko, että tälle asialle on mitään käyttöä, niin ei ole tarvetta oppia. Yrittää kyllä opetella sitä asiaa, mutta kun on koko ajan takaraivossa se, että ei tätä mihinkään tarvitse, niin ei sitä opi. Eli tavallaan tulee niin kuin semmoinen alitajunnassa, että, että ei tätä tarvii mihinkään, niin vaikka kuinka yrität, niin et opi silti. Sitten se, että jos ei voisi vähempää kiinnostaa, niin voi olla sitten taas, että se on oppimisen esteenä, että ei opi, koska se asia nyt ei oikeastaan kiinnosta, että väkisin pänttääminen, niin ei ole niin kuin minkäänlaista mielikuvaa, mihin se liittyy ja mihin se yhdistyy, mihin sitä tarviaa. Niin se ei tartu sinne pääkohtaan sitten millään. Sitten, jos ei pidä jostain asiasta, on vaikka jotenkin vastoin omaa vakaumusta tai jotain muuta vastenmielistä siinä, niin sekin voi estää sen oppimisen. Ja sitten se, että pelkää, ettei opi. En mä tätä kuitenkaan opi. Niin se niin blokkaa tavallaan resursseja jo sieltä, että no, ei se tartu kuin päällimmäisenä ajatus, että en mä tätä kuitenkaan opi. Ja sitten se, että ne aikaisemmat kokemukset, jos ne on ollut huonoja, niin ne aika monessa tilanteessa estää sitä oppimista. Luo sen negatiivisen tunnetilan. Eli se, että jos me saadaan positiivista myönteistä ja luotua kuva niin kuin upeista mahdollisuuksista oppilaille, että kun te tämän opitte, niin sitten teillä on, voitte tehdä ihan mitä tahansa. Niin sitä kautta vahvistaa sitten sitä omaa oppimista tai oppilaan oppimista. Muutoksen pelko voi olla yksi este oppimiselle. Eli se, että jos ei ole ihan varmoja, mihin se uusi asia johtaa. Jos mä lähden mukaan tähän projektiin, niin mihin se johtaa. Jos mä suoritan tämän tentin, niin onko mun pakko sitten tehdä jotain sen jälkeen. Ja viimeisenä sitten vielä se, että jos ajatellaan, että ei ansaitse sitä. Eli tavallaan siitä oppimisesta tulee jotain semmoista, mitä kokee, että ei ansaitse. Kokeesta tulee liian hyvä numero, niin en mä ole kuitenkaan sitä vitosta ansainnut. Sitten tavallaan alitajuisesti opettelee vähemmän, ettei saa sitä vitosta. Ja nämä mun mielestä on niinku semmoisia mielenkiintoisia seikkoja, joita kannattaa miettiä. Että tavallaan sitten omien oppilaidenkin kohdalla, että onko siellä taustalla jotain semmoista. Ja miten sitä voisi itse opettajana sitten huomioida. Joo, tuolla on, mitä voisi opettajana tehdä. Niin tietysti sitten se vaihtelevuus, lukeminen ja kirjoittaminen ei ole ainoita vaihtoehtoja. Ja sitten opetella tunnistamaan se vaikeuden perimmäinen syy. Onko se siellä temperamentissa, onko se siinä oppimisen strategiassa, tavassa toimia. Et esimerkiksi itsellä on tullut monta kertaa opinnäytteiden ohjaajana vastaan tuo valkoisen paperin kammo. Eli kun opiskelija ei saa sitä ensimmäistä sanaa sinne opinnäytteeseen kirjoitettua, niin se, että millä tavalla siitä pääsee yli, niin oma tapa esimerkiksi se, että okei, sitten mietitään, kirjoitetaan sinne dokumenttiin yhdessä pääotsikot. Niin se ei ole enää tyhjä paperi, sinne lähtee vaan sitten kirjoittamaan sitten otsikon alle tekstiä. Mutta se ei ole sitä, että se ei ole syy siinä, etteikö haluaisi tai pystyisi tekemään, vaan se, että se aloittaminen on se isoin kynnys. Retainingista me voidaan ehkä puhua tuolla myöhemmin uudestaan, mutta mä itse nyt sitten löysin uuden termin asialle, mitä mä ehkä olen tehnyt jo monta kertaa, tämmöinen retaining-prosessi ohjauksessa. Eli sen sijaan, että haetaan ongelmia, eli mikä on se ongelma, kun joku ei toimi tai joku ei etene, niin etsitäänkin ratkaisuja, millä tavalla päästään siitä yli. Mutta palataan tähän myöhemmin.